Καλημέρα σας. Τι κάνετε?
Μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, κύριε
Μιχαηλόπουλο,
εμείς ευχαριστούμε για την τιμή. Η Πελοπόννησος, κύριε Μιχαηλόγκονα, συγκέντρωσε εντυπωσιακές βαθμολογίες από ταξιδιώτες από διαφορετικές χώρες. Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι βασικοί παράγοντες που συνεισέφεραν στην τόση θετική αυτή εικόνα?
Κοιτάξτε, άκουσα την αναφορά σας στην έκθεση του ΙΣΕΤΕ για τα νούμερα του Διεθνούς Αερολιμένα Καλαμάτας. Αυτή η αναφορά καλύπτει και το Σεπτέμβριο, άρα είναι η σύγκριση 9/24 με 9/24 αντίστοιχου 2023. Έχετε υπόψη σας ότι το 2023 υπήρχε μια μεγάλη πτώση, ήταν σχεδόν 15%. Έχουμε και τα νούμερα του Οκτωβρίου, τα οποία αυτή την αύξηση του 11% που περιλαμβάνει η αίτηση του Ινσέντε την μεγαλώνει ακόμα περισσότερο, πάμε στο 13%, στο δεκάμβριο, στο 13% αύξηση, δηλαδή σχέση με το 2023. Τώρα, αυτό είναι προφανώς είναι πολύ θετικό. Καλύψαμε σχεδόν το 90% της απώλειας που υπήρξε το 2023. Ποιοι είναι οι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο, γιατί αυτή ήταν η ερώτησή σας. Άρα, ποιοι είναι οι παράγοντες που έπαιξαν ρόλο και πήγαμε στο 13%.
Εμείς,
εμείς, κοιτάξτε, κάνουμε μια προσπάθεια. Οι δυνατότητες που έχουμε εμείς σε βραχυπρόθεσμες πολιτικές έχουν να κάνουν με την αύξηση του capacity, του δυναμικού δηλαδή, των διαθέσιμων θέσεων που δίνουν οι αεροπορικές στους πελάτες τους. Άρα, έχει να κάνει με τον αριθμό των γραμμών, ποιες περιοχές ενώνονται με το Διεθνή Αερολιμένα Καλαμάτας και τον αριθμό των πτήσεων, πόσες πτήσεις έχουν αυτές οι γραμμές. Αυτή η προσπάθεια που γίνεται από πλευράς δικής μας έχει να κάνει με τα προγράμματα συνδιαφήνισης που κάνουμε με τις αεροπορικές εταιρείες, τα οποία τις ενθαρρύνουν να αυξήσουν το capacity, να αυξήσουν τις διαθέσιμες θέσεις. Δεν είναι ο μόνος παράγοντας όμως.
Με δεδομένο τώρα ότι η κατηγορία πολιτισμός έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες που έχει λάβει η περιφέρεια για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομίας?
Κοιτάξτε, τι συμβαίνει? Έχουμε διάφορα, η εμπειρία η τουριστική συνθέτεται από διάφορα επιμέρους στοιχεία, δηλαδή επιμέρους προϊόντα. Πολύ σπάνια κάποιος ταξιδιώτης πηγαίνει σε ένα μέρος αποκλειστικά για να κάνει κάτι συγκεκριμένο. Πηγαίνει για να γνωρίσει έναν τόπο, να αποκτήσει διάφορες εμπειρίες και μία από αυτές τις εμπειρίες έχουν να κάνουν και με το κάλτσο. Γενικότερα στη Μεσόγειο, το βασικό drive, δηλαδή ο βασικός λόγος ταξιδιού, είναι το sand beach, και είναι η θάλασσα δηλαδή. Η παραλία, η ενάλλα δραστηριότητα αυτή. Το culture έρχεται δεύτερο και αναλόγως τον προορισμό μπορεί να έχει και μια πιο ισχυρή θέση. Εμείς έχουμε το προνόμιο, όπως ξέρετε, στο πολύ βασικό στοιχείο που είναι τα μνημεία UNESCO. Έχουμε τη μεγαλύτερη πυκνότητα μνημείων UNESCO σε επίπεδο περιφερειών, νομίζω ή τη μεγαλύτερη από όλες ή τη δεύτερη μεγαλύτερη σε όλη την Νότια Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι το οποίο και προσελκύει οι επισκέπτες πάρα πολλούς. Αλλά πάλι δεν αρκεί από μόνο του. Γιατί είναι ένας επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, ο οποίος δίνει κάποια εμπειρία, αλλά δεν έχει αυτό το σύγχρονο που αυτοί οι άνθρωποι ψάχνουν, και αυτό προσπαθούμε εμείς να δώσουμε με τις πολιτικές που κάνουμε. Γι' αυτό έχουμε δρομολογήσει οριζόντιες πολιτικές, οι οποίες δεν συνδέονται μόνο με το κομμάτι του τουρισμού καθαρά, αλλά μπαίνουμε και στα χωρικά προγράμματα που διαχειριζόμαστε στη Σόχη και στα ΒΑ, που διαχειριζόμαστε από περιοχή σε περιοχή. Με ποιο σκοπό? Με σκοπό να αναπτύξουμε θεματικά προϊόντα τα οποία έχουν μέσα το απαραίτητο storytelling, δίνουν μια καλή εμπειρία στον επισκέπτη και τα οποία αποτελούν επιπλέον brands δικά μας που διαχειριζόμαστε εν είδη δικτύων. Δηλαδή, να σας δώσω το παράδειγμα που σίγουρα γνωρίζετε, πώς είναι τα δίκτυα του πολιτιστικού ιδρύματος του Ομίλου Πειραιός, τα μουσεία του οποίου που έχουμε την τιμή και έχουμε τρία στην Πελοπόννησο. Άρα, αυτό το κάνουμε με ψηφιακά μουσεία, ψηφιακούς εκθεσιακούς χώρους ή χώρους εμπειρίας. Και το κάνουμε και με χαρτιές διαδρομές. Ήδη για τα περισσότερα από αυτά έχουμε έναν προκατακτικό σχεδιασμό και έχουμε βρει και τη χρηματοδότηση. Άρα τα επόμενα 2-3 χρόνια θα φανούν ως προϊόντα και ως κλάστες προϊόντων.
Άρα η ψηφιακή προβολή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την ανάδειξη.
Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η ψηφιακή ενίσχυση της φυσικής εμπειρίας του επισκέπτη. Δηλαδή, ναι, θέλουμε να έρθει εδώ, γιατί η εμπειρία του θα καθοριστεί από πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα που εμείς θα προσφέρουμε. Όμως θέλουμε αυτό το ταξίδι να το ενισχύσουμε, τις εμπειρίες δεν θα έχει εδώ με ψηφιακό τρόπο, για να τις αναβαθμίσουμε.
Επίσης, τα δεδομένα, κύριε Μιχαηλόγκονα, να δείχνουν μια παγκόσμια τάση προς τον βιώσιμο τουρισμό. Πώς ενσωματώνει τώρα η περιφέρεια Πελοποννήσου τη βιωσιμότητα στις τουριστικές της δράσεις?
Όσον αφορά στο κομμάτι των επενδύσεων των ξενοδοχειακών, να σας πω ότι ήταν και σε μια συνέντευξη που είχα τις προάλλες και ήταν θέμα συζήτησης. έχουμε την τύχη και το οικοσύστημα επενδυτών το οποίο έχουμε προσελκύσει και σε μεγάλα μπράτσα από το εγξωτερικό, π.χ. σε αρκετές περιπτώσεις εγκαταστάσεων που αναπτύσσονται στην Αργολίδα, αλλά και σε επίπεδο πιο τοπικό, φαίνεται ότι έχουν ενσωματώσει επαρκώς αυτά τα στοιχεία τα οποία ενισχύουν το βιώσιμο χαρακτήρα των εγκαταστάσεών τους και τη δραστηριότητά τους. Τώρα, πέρα από αυτό, σε εθνικό επίπεδο, ο Ενσέτε αναπτύσσει ένα σαν brand παύλα πιστοποίηση, το οποίο θα αφορά κυρίως τα ξενοδοχεία, αλλά δευτερευόντως και σε άλλες τουριστικές υπηρεσίες, το οποίο θα έχει να κάνει με την ένταση, τα βιώσιμα χαρακτηριστικά μάλλον, της κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας. Mm. Άρα εκεί θα πάμε με μια εθνική πολιτική, η οποία θα υποστηρίζεται τόσο από το Ενσέτε, όσο και από το Υπουργείο Τουρισμού. Όσον αφορά στο τι κάνουμε εμείς προσπαθούμε πρώτα απ' όλα πάντα να προωθούμε πολιτικές δράσεις και ειδικότερα δράσεις πολιτικής ανάπτυξης που έχουν μέσα μάλλον έντονο το στοιχείο της βιωσιμότητας. Ξέρετε, το στοιχείο της βιωσιμότητας δεν αφορά μόνο στο φυσικό περιβάλλον, mm-hmm. αφορά και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, αλλά αφορά και στην τοπική κοινότητα, δηλαδή στο σύνολο των ανθρώπων, οι οποίοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του προορισμού. Άρα και εκεί προσπαθούμε να ενισχύσουμε τη θέση των τοπικών κοινοτήτων στην αλυσίδα αξίας παραγωγής του τουριστικού προϊόντος. Αλλά καταλαβαίνετε, αυτές είναι πολιτικές στις οποίες χτίζεις βήμα-βήμα, θέλουν συνεργασίες και θέλουν χρόνο.
Επίσης, κύριε Μιχελόγκονα, η Πελοπόννησος φαίνεται να προσελκύει και ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες από Γερμανούς και από Αμερικανούς τουρίστες. Υπάρχει κάποια στρατηγική στοχευμένη σε αυτές τις αγορές και ποια είναι τα σχέδιά σας για περαιτέρω ανάπτυξη της ελκυστικότητας, θα λέγαμε, της περιοχής και σε άλλες αγορές?
Για τη Γερμανία πάντα είχαμε μια μεγάλη πτώση πριν από 2 χρόνια και έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένη στρατηγική. Αυτό έχει να κάνει και με την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα σε σχέση με το ενδιαφέρον Ρημένα Καλαμάτας. Αυτή φαίνεται να δουλεύει. Άλλωστε και του χρόνου έχουμε επιπλέον νέα πτήση από την Φρακπόρτη, νομίζω, με την Discover που είναι sub-label της Lufthansa. Άρα κάνουμε, έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική για την αγορά της Γερμανίας. Για την αγορά της Αμερικής, απλά πάντα είναι η Αμερική και ο Καναδάς οι βασικές long haul αγορές, δηλαδή οι υπεράκτηες, οι οποίες βρίσκονται πάντα στο σχεδιασμό μας σε καμπάνιες και σε δράσεις προβολής. Τώρα, όσον αφορά σε νέα αγορά, να σας πω αλήθεια και ψηλαρεπίσημα, ας πούμε, ότι σκεφτόμαστε μήπως κάναμε μια προσπάθεια του χρόνου σε μια συγκεκριμένη πόλη στη Χαντζού, στην Κίνα. Γιατί φαίνεται να υπάρχει μια σύνδεση mm-hmm. με την Πελοπόννησο, η οποία καταρχήν είναι όρημη. Άρα θα μπορούσαμε, έχει προκύψει από ιδιωτική πρωτοβουλία και ίσως θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε για να κάνουμε μια έτσι πιλωτική διέξοδο μάλλον σε μια πιο μεγάλη αγορά αλλού. Βέβαια, να έχετε πάντα υπόψη ότι τις μεγάλες αγορές και ειδικά τις υπεράκτιες, mm-hmm. κατά κανόνα τις ανοίγει το Υπουργείο Τουρισμού και ΕΟΤ. Εμείς δηλαδή δεν έχουμε ούτε τα εργαλεία, ούτε την κλίμακα μεγέθους, ας πούμε, και μπαζετικά και άποψη μηχανισμών για να εφαρμόσουμε τόσο αποτελεσματικά μια τέτοια πολιτική.
Τώρα, πώς διασφαλίζεται ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται την Πελοπόννησο θα έχουν μια ολοκληρωμένη και αυθεντική εμπειρία, συνδυάζοντας φυσικά παράδοση και σύγχρονες ανέσεις?
Κοιτάξτε, δεν πρέπει να το διασφαλίσουμε ακριβώς. Mm-hmm. Προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το 2025 αυτό θα γίνει με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα υπάρχουν τα στοιχεία της περιοδικής ανάπτυξης, δηλαδή τουριστικές εμπειρίες που φτιάχνουμε καινούργιες, όπως σας ανέφερα νωρίτερα. Τα ψηφιακά μουσεία ή οι θεματικές διαδρομές. Το 2025 θα κάνουμε και μια σειρά με workshops επιμορφωτικά, τα οποία όμως θα είναι αρκετά προσαρμοσμένα στα δεδομένα της Πελοποννήσου και δεν θα είναι αυτά που βρίσκεις γενικά στην αγορά, τα οποία είναι οριζόντια και δεν υπολογίζουν επαρκώς τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε προορισμού. Και προφανώς πάντα στις καμπάνιες μας και στη δραστηριότητά μας στη προβολή και δικτύωση, αυτό που προτάσουμε. Οι εμπειρίες δηλαδή που προτάσουμε, τα itinerary, τα ταξιδιωτικά κτλ., έχουν κυρίως τέτοιο περιεχόμενο. Δηλαδή, που είναι συμβατό και με τα βιώσιμα χαρακτηριστικά όσο μπορούμε αυτά να τα υπηρετήσουμε, αλλά και σχέση με την αυθεντικότητα του προορισμού και τελικά με στόχο η εμπειρία του επισκέπτη να είναι ακριβώς αυτό που ζούμε κι εμείς και όχι κάτι ψεύτικο ή κάτι επίπλαστο.
Τώρα πάμε λίγο στις εποχιακές διακυμάνσεις στον τουρισμό, που είναι ένα γενικό φαινόμενο στην Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου στην Πελοπόννησο?
Η βασική πρωτοβουλία εκεί πάλι έχει να κάνει με την πολιτική που αφορά στο διεθνέρο Λιμένα Καλαμάτας, χωρίς να αγνοούμε εδώ πάντα ότι το μεγαλύτερο μέρος των αφήξεων αλλοδαπών στην περιφέρεια Πελοποννήσου έρχεται από το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Έτσι, αυτό δεν τα ρωτάμε. Αλλά και με το περιεχόμενο των ενεργειών επιτίωση και προβολή. Δηλαδή, το τι προϊόντα τελικά εντός εισαγωγικών, τι εμπειρίες πάλι εντός εισαγωγικών προωθούμε μέσα από αυτές μας δραστηριότητες. Και αν αυτές είναι οι εδρεωμένες, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στη High Season και κυρίως Ιούλιο, Αύγουστο και το πρώτο μισό του Σεπτεμβρίου, ή αν είναι εμπειρίες οι οποίες μπορεί να τις βιώσει επισκέπτης και πέρα από αυτή την υψηλή περίοδο. Βεβαίως εδώ πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας ότι ακόμα και αν εμείς προσελκύουμε τους επισκέπτες, ή μάλλον όχι τους προσελκύουμε, προσπαθούμε να τους στέλνουμε τέλος πάντων με ένα περιεχόμενο ταξιδιωτικό το οποίο ξεπερνά την υψηλή περίοδο και επεκτείνεται και στους shoulder marks, αυτό ξέρετε δεν αλλάζει το γεγονός ότι και πάλι το συντηρητικό σύνολο της τουριστικής δραστηριότητας λαμβάνει χώρα συγκεκριμένους μήνες. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα τα οποία δεν είναι στη σφαίρα επιρροής ενός προορισμού. Δηλαδή έχει να κάνει π.χ. με τα σχολεία, με το πότε είναι ανοιχτά ή κλειστά τα σχολεία. Άρα, ναι, υπάρχει ένα περιθώριο διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας χρονικής και χωρικής στην περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά αυτό είναι πεπερασμένο. Θα πρέπει να έχουμε εικόνα δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι.
Το μήνυμά σας ποιο είναι προς τους επισκέπτες της Πελοποννήσου και ποιες εμπειρίες θεωρείτε ότι δεν πρέπει να χάσουν?
Το μήνυμά μου προς επισκέπτες Πελοποννήσου, εμείς πιστεύουμε ότι ζούμε σε έναν τόπο ο οποίος είναι όμορφος, μπορεί να προσφέρει ωραίες εμπειρίες σε όποιον τον επισκεφθεί. Είναι ένας τόπος ο οποίος έχει αφήσει το σημάδι του διαχρονικά στην ιστορία και της Ελλάδας αλλά και ολόκληρης της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό το λόγο αξίζει κανείς να βρεθεί σε αυτόν τον τόπο, να περπατήσει ας πούμε αυτά τα μονοπάτια, να δει αυτές τις εικόνες, να δει αυτά τα, όλα τα πολιτιστικά αγαθά τα οποία συμβαίνουν το παρόν μας με το παρελθόν, το ένδοξο παρελθόν, αλλά και το παρελθόν το οποίο ήταν γεμάτο τέχνες, γεμάτο πολιτισμό και το οποίο ήταν κρίσιμο τελικά στην εξέλιξη της ιστορίας τόσο για εμάς όσο και για όλο τον κόσμο.
Είναι σαφές πάντως ότι η Πελοπόννησος έχει καταφέρει να αναδειχθεί σε έναν κορυφαίο τουριστικό προορισμό προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες στους επισκέπτες της. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας για την περαιτέρω ανάπτυξη και ανάδειξη της περιοχής, πάντα φυσικά με γνώμονα τη βιωσιμότητα και την ποιότητα. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Μιχελόγκονα, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τις πολύτιμες πληροφορίες που μοιραστήκατε μαζί μας.
Έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.